Дагыстанның Ныгай районы Тереклі мәктәп ауылында узган кырылтайда катнашкан вәкилләр Русия президенты Владимир Путинга Ныгайлар күмәкләшеп яшәгән Ставрополь крае, Чечня һәм Дагыстан җирләрендә автономия булдыруны сорап мөрәҗәгать юллаган. Алар фикеренчә, Дагыстаннан аерылып автономия булдыруына аларның этнос буларак сакланып калуга һәм киләчәк буынга үз җирләрен саклап калырга мөмкинлек бирәчәк. Русия фәннәр академиясе этнология һәм антропология институтының өлкән фәнни хезмәткәре Әхмәт Ярлыкапов азатлыкка белдерүенчә, бу мәсьәлә инде беренче тапкыр гына күтәрелми. Узган кырылтайда да Русия җитәкчелегенә мөрәҗәгать юлланган булган, әмма алар һәрвакыт җавапсыз кала икән. Ныгайлар тагын бер кат мөрәҗәгать итеп карарга булдылар, ди Ярлыкапов.
Ныгай халкының вәкилләре күптән бирле автономия мәсьәләсен күтәрделәр. Нигәдесе, ныгайлар үч төрле федерацияның субъектларының арасында яшайдылар. Ставрополь крае, Дагыстан, Чечня. Менә шушы үч субъектның кошылган җирләрендә берничә районнар нигезендә автономия төзүге федерал хөкүмәтеннән теләделәр. Нигә өчен? Нигәдәсә 1957 елда Грозный областы ягытылып, Чечена, Ингушетия кайтадан курылганда, ногайлар менә шушы үч субъекттың арасында бөлінгендер. Шушы бөлініп яшағаны ногайларға, ногайлардың мәдениетіне зор болады. Неге десе, менә бірнеше мектеплерде ногай тілі оқылмайды Ставрополь крайында. Дагыстанда оқылмады, болса да менә ногай телен дәресләр бермәгә кыен булады. Неге десе, оқу китаплар җитмейде. Менә Карачаево Черкесиядә ногайлар яшайды, шу Карачаево Черкесиядә оқу китаплар баспаланады, баспаланса да олар җитмейде Дагыстанда, ядә аз кепте йетеде. Со оқуқтар жетпегені қиын болады. Сондай қиынлықтар, ондан басқа экономика яқтан қиынлықтар, экология яқтан қиынлықтар болады. Неге десе, бүгін ноғай шөл, жерлердің көбісі Дагыстан өкіметтікі. Дагыстан өкімет отгонный животный отпад деп қолланады жерлерді. Ерләргә күп зорлык тиеде. Экология катастрофасы дип тә сөйләделәр ногай халкының вәкилләре. Шушы мәсьәләләр, сораулар чешелмәгән сәбәпле ногай халкының вәкилләре автономия бериңез дип теләделәр.
Автономияның үзәге кайда була?
Автономия ителсә, менә Ставрополь крайының Нефтекум районы, Степновский районының бер кешеге, соң Дагыстанда Ногай районы, Тарумов районы, Кизляр районы, Чечня, Республика Чечняда Шелковской районының кешеге, шу ногайлар қосылып бір ерде яшайтан ер. Со ерде автономия етпеге тілейділер. Ногайлар менә шу ер кошылган ердә 60 мең халкка юк яшайды шу ердә. Булай Россияда ногайларның саны 100 меңгә юк.
Ярлыкапов әйтүенчә, ассимиляция зур тизлек белән бара. Телгә игътибар юк, хәтта дәреслекләр чыгару өчен бер үзәктә юк. Карачай чиркәстә генә ныгай дәреслекләр чыга, әмма алар башка төбәкләргә я барып җитми, я аз күләмдә килә. Ставропольдә ныгай теле хәтта предмет буларак та өйрәтелми, ди ул. Әйтергә кирәк, ныгай теле татар теленә бик якын, җәмәгатьчелектә ныгайлар шул ук татарлар дигән фикер бар. Татарның күп төрле кавемнәренең оешуында да алар сизелерлек урын тоткан. Кайбер белгечләр башкортның бүгенге мәдәнияте дә нигездә ныгай мәдәнияте дип баралар. Башкорт шәҗәрәләре дип аталган тарихи шәҗәрәләр дә кайбер галимнәр тарафыннан ныгайларныкы дип нисбәтләнә. Уфага нигез салучы саналган ныгайны да кайбер галимнәр ныгай милләте белән бәйлиләр, чөнки бу җирләр диләр алар күчмә ныгай җирләре саналган. Бүгенге тарихи әдәбиятны күзәтсәң, ныгай мырзаларның урыс патшалары белән язышкан ярлыклар да аерым китап булып басылып чыкты. Ныгай урдасы исемле тарих китабы да татар галиме Марсел Әхмәтҗанов тарафыннан язылды. Идегәй дастан да татар әдәбияты дәресләрендә өйрәнелә. Татарның бәйсезлек символына әйләнгән Ныгай мырзасы кызы Сөембикә дә татар романнарында, Татарстан урамнарында, әдәбиятта, бәйет мәҗәтләрендә күккә ашкан манара булып та мәңгелеккә урын алган. Гомумән, Ныгай татар мөнәсәбәтләре катлы-катлы татар тарихында серле, мавыктыргыч, фаҗигале һәм сыкландыргыч сәхифәләр булып тора. Ә кайчандыр бер халык саналган империялар тоткан татар Ныгай бүген аерым милләтләр булып саналалар. Уртак тарих, уртак әдәбият, уртак мәдәни мирас, уртак каһарманнар бүген дә бөтенләй Тылмашның кирәге булмаган уртак тел бар, әмма милләтләр аерым. Бәлки кемнәрдер кайчандыр бу ике халыкны аергандыр. Бәлки алар бер милләттә булмагандыр, бәлки кайбер галимнәр фикеренчә бу ике милләт шул ук ныгай дип тә аталгандыр. Әмма тарих өчен барлык шуннан гыйбарәт ныгайлар бүген үзләрен аерым милләт дип саный. 2002 елгы җанисәп нәтиҗәләренә караганда, Русиядә ныгайлар халкы 90666 кеше исәпләнә иде. Дагыстанда 38200 кеше, Чечняда 3500 ныгай яши. Ә 1989 елның 1 гыйнварына Чечняның Шелховской районындагына да 74000 район халкының 11000 ныгайлар санала иде. Карачай Черкес Республикасында алар 15000 исәпләнә. Ставрополь краенда 20000-нән артык, Астрахан өлкәсендә 4500 ныгай яши. Табигый кимилли демографик вазгыят бу төбәкләрдә җирле халыкларның статусы үзгәрүенә бәйле. Тормыш дәрәҗәсенең түбән булуы балалар үлеме Русиядәге ныгайларның табигый артымын бик тиз кимүгә китерде. Ныгай гаиләләрендә балалар азайды, 1-2 бала белән генә чикләнәләр. Аналар саулыкка туймый. Ныгайлар тупланып яшәгән күп кенә урыннарда элементар тормыш уңайлыклары юк. Дагыстандагы ныгайлар яшәгән төп җирләр әдәбиятта, тарихи документларда да ныгай даласы дип атала. Бу Каф тавы алды, Терек һәм Кума елгалары арасы, балчыклы һәм кымлы җирләр. Ставрополь калкулыгы, Хәзәр диңгезе ясылыгына барып тоташа торган урыннар. Хәзер бу урыннарның тарихи ныгай даласы дигән атамасы да юкка чыгарылып барыла. Тарихи атама урынына Каспий яны даласы дигән атама уйлап чыгардылар. Бу җирләр тагы да элегрәк Кыпчак кыры дип аталган. 1957 елгы территориаль бүленеш ныгай автономиясе төзер өчен киләчәккә бернинди дә мөмкинлек калдырмады. Ныгай халкының аңлавында 1957 елгы фәрман милләт фаҗигасы дәрәҗәсенә күтәрелә барды. Чөнки ныгай җирләрендә әлеге фәрман нигезендә ясалма чикләр сызылды, халык бүлгәләнде һәм бердәмлеген югалтты. 1990 елдан алып бүгенге көнгә кадәр Төньяк Кавказдан ныгай яшьләрнең гаммәви күчеше бара. Моның сәбәбен яхшы тормыш эзләү яшәгән җирдә тулысынча эшсезлек чәчәк атуы, гражданлык һәм һөнәри вазифаларны үсендерә алмау. Яшьләр Себергә, Көнчыгышка, урыс өлкәләренә күчеп утыра. Кагыйдә буларак, бу киткән яшьләр ата-бабалары җиренә башкага әйләнеп кайтмый. Алар әкрен генә үз туган телләрен оныта, үз тамырларына, тарихларына, ата-баба йола гадәтләренә кызыксынуын югалта башлый. Бу урында Русиянең реформатор Столыпинның сүзләрен китерү урынлы булар. Халыклар кайвакыт үзләренең милли максатларын оныталар, ләкин андый халыклар һәлак була. Алар ашламага әйләнә һәм шуннан тукланып башка кечле халыклар туа дип язган ул. Аның сүзләрен ныгайларга карата туры килә. Ныгай теле Кыпчак теле төркеменә карый, ныгай теле бик аз өйрәнелгән төрки телләрнең берсе булып тора. Баскаков дигән галим фикеренчә, ныгай теле эш шибәгә бүленә. Кара ныгай шивәсе бу шивәдә Дагыстанның ныгай районында Терек һәм Кума елгалары тирәсендә утырган ныгайлар сөйләшә. Ныгайның әдәби теле саналган шивәдә Ставрополь өлкәсенең Нефтекум районында яшәүчеләр сөйләшә. Бу ике шивәдә сөйләшүче халык дала ныгайлары төркемен хасил итә. Тагын ак ныгай шивәсе дә бар. Төрки халыклар үзләренең кавемнәрен кара һәм акларга бүлеп караганнар. Каралар төньяк, аклар көнбатышны аңлаткан. Карашай чиркәсәге Кубан елгасы буенда урнашкан Ставрополь өлкәсенең Куанна авылында минерал Сулар шәһәрендә яшәүчеләр ак ныгайлар төркеменә карыйлар. Кара ныгай һәм әдәби ныгай шибәләре лингвистик яктан бер бөтенлекне тәшкил итәләр. Шул ук вакытта ак ныгай шибәсе аерымрак тора. Халыкларны ассимиляциялау мәсьәләсе дә дөнья тарихы кебек үк тарихи проблема. Әммә ногайларга килгәндә бу мәсьәлә совет хакимияте урнашканнан соң программа төсәлде. Әле 1721 елда ук Пётр идарә иткән чорда ук Астрахан губернаторы Волынский Әдисән һәм Җәмилүк ногайларын калмык кылысларына аерым-аерым күчереп утырту өчен тырыша. Бу ногай халкын юк итү сәясәтенең дәвамы була. Дагыстан җитәкчеләре Волынскийның эшен дәвам итеп, ногайлар кумыклар белән кушылып бетәргә тиеш, ногай яңарышының киләчәге юк дип уйлыйлар. Хакимиятның тырышлыгы аркасында Абаюк районындагы ногайлар төрле еллардагы җанисәп нәтиҗәләре буенча кумыклар дип тамгаландылар. Ногай халкын яклау буенча дәүләтнең ярдәме булмау Русия субъектлары Дагыстан, Чечня, Карачай, Черкес, Астрахан һәм Ставропольның тиешенчә финансламаулары ногай милли мәдәниятенең сакланып калу-калмавын көн тәртибенә куйды. Тиешле дәрәҗәдә уку-укыту әсбаплары юк, бердәм нәшрият юк, ногай мәдәниятен саклап калу өчен экстерн чаралар, халыкара оешмаларның ярдәме кирәк. Кайбер районнарда туган телне, әдәбиятны өйрәнмәү борынгы ногай мәдәниятен бетерү шигенә китереп җиткерде. Дагыстанда ногай телен өйрәнүчеләр саны ел саен кими бара. 2002 ел мәгълүматларына караганда Русиядәге 90 меңлек ногай халкының 1% гына ногай телен камил белә. Ногай теле дәүләт теле буларак Карачай Черкестә генә танылган, әмма җирле аз санлы халыклар исемлегендә ногай теле күрсәтелмәгән. Русиядә ногайларның уку-укыту буенча аерым учреждениеләре юк. Ясалма территориаль бүленү шартларында милли мәгариф системасының начар эшләве, гомумән бетә баруы ногай халкының телен, гореф-гадәтләрен милли үзаңын бетерелүенә китереп җиткерде. Һәм ногайлар автономия булдырып кына сакланып кала алуына ышана.